subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor talaada ah bisha agoost ee sanadka 2022-kana waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaaf qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada kenya oo xalay lagu dhawaaqay inuu ku guulaystay madaxweyne ku-xigeenkii hore william ruto waxaa kaloo dhegaysan doontaan xaaladda dad dhowaan ka barakacay deegaanka cundhufo ee xadka dowlad deegaanka soomaalida ee cafarta oo hadda ku sugan deegaanka cusuli ee gobolka city ee ismaamulka soomaalida
dadku wallahi baa ma yaro dadku hadkay dalay ka dhaqadaaadhaqada hadyahool iyo dermaaha mid iyo meeshi ku toosnay mu dad gaadii wato oo maaha maarata gaar wato maaha waa dad lugaynaya oo ciyaalkii iyo kii curyaanka ahaa iyo kii maarata dhaawac ahaa ireylba waa la sibidbaa lugba lagu wala dhigaa
waxaa kaloo dhegaysan doontaan weer ciidamada maamulka galmudug ay ku qaadeen goobo ururka al-shabaab ay kaga sugnaayeen deegaano hoostaga degmada guriceel ee gobolka galgaduud qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida waaxda cadaaladda ee maraykanka ayaa isniintii ka hortimi dadaalada lagu doonayey in lagu shaaciyo qoraal ay u direen maxkamadda oo markhaati fur u ahaa sababaha ay u doonayeen in maxkamaddu ay ugu ogolaato inay baaraan guriga madaxweynihii hore ee donald trump oo ku yaala gobolka florida waaxda cadaaladda ayaa sheegtay in warqadda markhaatiga ee la xiriirta baarista ay sameeyeen ee loo diray maxkamadda inay ku xusan yihiin arrimo badan oo xasaasi ah iyo weliba magacyada markhaatiyo aanay ahayn in xogtooda la shaaciyo tallaabadan ay qaaday waaxda cadaaladda ayaa timi kadib markii dhowr hay-adood oo warbaahineed oo ay ku jirto wakaaladda wararka associated press ay xareeyeen codsi ku aadan in la faafiyo warqadii markhaati furka ahayd ee waaxda cadaaladda ay u gudbisay maxkamadda john antonio gonzales oo ah xeer ilaaliyaha dowladda maraykanka ee gobolka miami iyo jay brad oo isna ka tirsan mas-uuliyiinta sarsare ee waaxda amniga qaranka ee waaxda cadaaladda ayaa ku dooday haddii la shaaciyo warqadda ay ku lifaaqeen codsigooda ay maxkamadda u direen inay dhibaato weyn u geysanayso kiiska baarista ee socda xogta ay waaxda cadaaladda la wadaagtay maxkamadda ay ku xusan yihiin xogo xasaasi ah oo ay ku jiraan markhaatiyo ay dowladdu wareysatay iyo weliba macluumaad kale oo sir ah oo ku saabsan xeerbeegtida waaxda cadaaladda iyo garyaqaanada madaxweynihii hore ee trump ayaa hore u ogolaaday in la baahiyo qaybo ka mid a qoraalada loo gudbiyey maxkamadda ee la xiriiray baaritaankii lagu sameeyey guriga madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump maxkamadda militariga uu xukumo ee ku taala myanmar ayaa 6 oo xabsi dheeraad ah ku xukuntay hogaamiyihii xafiiska laga tuuray ee dalkaasi aung san suu kyi kadib markii ay ku heshay 4 oo kale oo musuqmaasuq ah sida ila xog ogaalaha ay u sheegeen wakaaladda wararka ee reuters dhageysiga dacwadda ayaa ahaa mid ay albaabada u xirnaayeen waxaa loo diiday inay galaan shacabka iyo warbaahinta iyadoo qareenadii u doodayey laga hor istaagay inay soo bandhigaan macluumaadka ku saabsan sida ay dacwadda ku socotay haweeneyda 77 jirka ah ee hogaamisa mucaaradka kasoo horjeeda taliska militariga ayaa horey loogu xukumay 11 oo xabsi ah kadib markii lagu helay ugu yaraan 18 dembi sida ay sheegtay maxkamadda militariga dambiyada ayaa lagu sheegay musuqmaasuq ku xadgudub doorasho inay si qaldan u isticmaashay dhaqaalaha hay-ad samafal oo maxalli ah oo ay maamulaysay iyo dhul dan guud ah oo qiimo jaban ay ku kiraysatay. Aung San Suu Kyi oo hadda ku xiran xabsi ku yaala caasimadda Myanmar ayaa diiday dhammaan eedaha loo soo jeediyey iyadoo la filayo in qareennada u doodaya ay racfaan ka qaataan. Dalka Myanmar ayaa waxaa ka taagan qalalaasi tan iyo sanadkii hore markaas oo milatariga ay xukunka ka tuureen dowladdii ugu horreysay ee si dimuqraadi ah ay shacabka dalkaas u soo doortaan. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa naga intaa. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington, markana Kenya. Aan ku bilownay dhageystayaal, ammaanka waddanka Kenya ayaa aad loo adkeeyey iyadoo ciidamada rabshadaha ka hortaga xalay la arkayey ama lagu daabulay meelaha qaar oo ay ku jiraan deegaano ka mid ah magaalada caasimadda ee Nairobi, maadaama laga cabsi qabo inay dhacaan rabshado ka dhasha ku dhawaaqista natiijada doorashadii Kenya ka dhacday oo uu shalay ku guuleystay xilkeeda ama madaxtinimada dalkaasi madaxweynihii hore William Ruto. Magaalooyinka qaar ayaa looga dabaaldegay guusha William Ruto, inkastoo ay jiraan magaalooyinka qaar oo ay ku nool yihiin taageerayaasha musharaxa aanan weli natiijada aqbalin ee Raila Odinga oo xalay caro iyo xanaaq uu gobolka ugu dhacay. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A Qadar Maxamuud Xareed.
Meelaha ay ciidamada ammaanka ee rabshadaha ka hortaga ay saaka heeganka ku yihiin waxaa ka mid ah magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadaha ay ku nool yihiin amaba ay ku badan yihiin taageerayaasha musharaxa aanan weli natiijada doorashada aqbalin ee Raila Odinga, sida xaafadaha isku raranka ah ee Madare, Kibire, Kawangware iyo qaybo kale oo ka tirsan magaalada Nairobi. Meelaha qaar sida gobolka Nyanza iyo magaalada Kisumu ee Kenya waxaa xalay ka dhacay rabshado kooban oo ay dad ka careysna guusha William Ruto ay rabshado ka dhigeen magaalooyinkaasi, iyadoo ciidamada booliskuna ay ku kala eriyeen sunta dadka ka ilmeysiisa. Sidoo kale waxaa jira dad kale oo iyaguna taageersan guusha William Ruto, kuwaasoo dabaaldegyo iyo banaanbaxyo loogu dabaaldegayo guusha madaxweynaha la doortay ka dhigay qaybo kala duwan oo dalka Kenya ka tirsan. Musharaxa aanan weli natiijada doorashada aqbalin ee Raila Odinga weli kama uusan hadlin guusha Ruto, balse wakiiladiisa ayaa warbaahinta u sheegay in doorashada lagu shubtay oo aysan ku qanacsanayn natiijada doorashada. Warar ayaa sheegaya in Raila Odinga lagu wado inuu maanta khudbad u jeediyo Kenyaanka. Sida sharciga waddanka u dhigayo, musharaxa aanan ku qanacsanayn natiijada doorashada ayaa laga doonayaa in muddo isbuuc gudahiisa ah uu maxkamadda sare ee waddanka uu u gudbiyo cabashooyinkiisa la xiriira arrimaha doorashada, iyadoo maxkamadduna ay go'aanka ku gaari doonto muddo dhan 14 casho. Beesha caalamka, gaar ahaana safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi oo si dhow ula socotay doorashada madaxtinimada Kenya, ayaa war ay soo saartay waxa ay siyaasiinta iyo dhinacyada hogaamiyeyaasha Kenya ay ugu baaqday inay ilaaliyaan xasiloonida iyo nabadgelyada waddanka. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi ayaa sidoo kale bogaadisay hanaankii ay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee Kenya ay u maamuleen doorashada waddanka. Dadka Kenyaanka ah ayaa qaba aragtiyo kala duwan oo ku aadan madaxweynaha dooran ee William Ruto. Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa ka mid ah dadka fikrada kala duwan ka kala qaba hanaankii ay guddiga doorashooyinka Kenya ee IEBC ay u mareen doorashada iyo madaxweynaha cusub ee la doortay.
Magacaygu waa Cabdi Cali, waxaan ka mid ahay dhalinyarada aad ugu xiran dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ka jira waddankan Kenya. Runtii anigu waxaan dhihi karaa sanadkan waa sanadkii iigu fiicnaa ee aan arkay dad siyaasiyiin oo aan taageersanayo soo galaa, ha ahaatee MCA, ha ahaatee MP, ha ahaatee madaxweynaha. Dee aad baan anigu soo dhaweynayaa, khaasatan shaqsi ahaanteyda maadaama taageerayaashayda ay soo galeen. Laga soo bilowma madaxweynaha Ruto, ugu xishiyo majority leaderkayga hore Aadan Ducaale, Cadow, Faarax Macalin, raggaas waxay ahay raggii anigu aan sida khaaska u taageeri jiray. Dhammaantoodna hadda waa soo galeen, doorashada madaxweynaha isbeddelka ka waran isbeddelka aad baan soo dhaleeyna hustle nation anagu waxa weeye waa wax kaliya aan dhalinyar ahaan aan higsanayno inay isbeddel dhab ah ka dhaliso wadanka banka aga shaqooyinka danka mataqaana ee wax farashada aan fujeeyay inay wax ka bedesho waxa talo aan ogaanay waxaanu ka warqabnaa xagga ganacsiga in Soomaali badan oo shatiyaal ama license ka haystay oo wadanka dabadiisa wax ka soo dejin jiray in dawladdii hadda huuri ee 5 sano hadda u dambeysay ay dad badan gacan bidixaysay oo ay shatiyadii kala laabatay sida hadda la ii sheegay qiyaastii 2 qof bisha hadda ku hartay 2 qof oo license ka haysta
way
wadanka kor wax laga soo dhoofinayo marka saadadteed waxaan rajaynaynaa in ninkan uu dadka cadaalad u sameeyo oo ganacsatadu si xaq iyo xor ah nin walba xaniisa fuulo ay ku shaqeeystaan
way magacaaga adigana
magacayga Cabdiraxmaan isliyan ku noolahay gar ahaan agaarka equity anaa turunta markaan ilaahay ka cabsada doorashadan doorasho ma barkaba because ninkan William Ruto oo kor maatanay ninkan in fiican maahan waxana dhisay muzeega
maxaa goor maasantahay
waxaan goor maatanay waxa waye ninkan waa ogtay waagi Soomaalida kasran lagu xarin jiray asayno ka dambay madaxweynaha uu hurkina taa u maqnaa asaga laakiin dalka markaas joogi xilka madaxweynaha iyo xilkiisa waa saas ku hay ana waxaan waa saddex maalmo oo isku xigtay inaan ka saraan aan tagnay oo Soomaalida meesh ku xirna soo wareysanay oo cunna iyo wax walba u geeyney marka ninka ma aaminsanay baan markaa Ilaahay ka cabsaday
ma laga yaabaa maadaama hadda madaxweynuhu uu noqday in wax badan iska bedelo
ma waa laga yaabaa waa bilaadan hadalkiisa tacawada taa muhiimad laakiin haday siyaasad ka ahayn sidoo caawo hadlay horto way fiicnaad laakiin uma maleeynaa had shantan sano inuu soo ku dhameysanayo waxa yeelay ninkan Raila aan wali muusan hadlin wuxuuna haystaa 7 maalmood inuu ku aado maxkamadda dii 7 maalmood ay dhamaato after 2 weeks adana 14 maalmood adana maxkamadda ay wax soo barbaari
aniga oo ah magaciiga Aadan Cabdi Axmed Macariifa oo raisli ah aad baan horta markii hore to waxa way dadkii waxaan ahaa doortay oo doorashada doortay Raila Odinga haddana saas ay tahay waxaan dareemayaa in maartii laga codbatay andan dadka Soomaaliyeedna maartii kuma qanacsanayn ninkan maanaan dooranin siyaasadana maartii wadanka qaabkii uu socotay maanaan filaynin inuu soo galo madaxweyne noqon doono haddana maadaama xoga cabsi tira badan baa dadka Soomaaliyeed soo yara wajahday ay dareemayaan ninka inuu isbeddel tira badan oo xagga maartii caqabad ganacsi dhinac walba ku iman doonto inuu noqon doono laakiin dadka Kenya ku nool waxay qabaan baan la qabi doonaa insha Allah
lama oga sida xaalku uu noqon doono hase yeeshee dalka Kenya ayaa leh taariikh hore oo dhanka isqabqabsiga iyo isku dhacyada ka dhasha arrimaha doorashooyinka oo lagu murmo inkastoo marka dambe ay beesha caalamku ay dhinacyada siyaasadu ay soo kala dhexgalaan oo ay cadaadis ku saaraan inay heshiiska madanbeysa ay ka gaaraan khilaafka siyaasadeed ee markaasi taagan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Dagaalo dhawaan ka dhacay xadka gobolada Soomaalida iyo afarta ee dalka Ethiopia ayaa keenay in dad Soomaali ah ay ku barakacaan. Hadaba sida xaaladda dadkii barakacay ay hadda tahay ayaa Maxamed Cabdi Sandheere u qadka telefoonka ee degmada Casuuli oo ka tirsan gobolka City ee ismaamulka Soomaalida uu kula xiriiray Maxamed Cali oo dhawaan deegaankaasi soo gaaray.
Waxaan joogaa Casuuli magaalada leeyahay. Degmada gobolka City ka tirsan ayaan joogaa hadda. On meelaha xalay farkii dhaxa yaani midayay halkaa baan ku sugan hadda
waan gartay xagee baad ka timid
magaalada Undafalle dhaabay gabadh gobolka City kamid ee hadda in ka anta farkii ku jirta
waa mid kamida saddexdi deegan ee murun ka tagna
saddexdi degmaha ee halka hore marabo ka tagna ee weeyaan tu kamida ci kale yaa habar weeyaan kuwi kala laba digniyo kala wala si yareegay waa tii u dambaysay hadda weeyaan taas
waan gartay goorma ayay dagaaladani soo cusboonaadeen
dagaalada bay la shan sano dhan buu dagaalkaas uu nagu socdaa shan sano dhan ba dagaalkaas uu nagu socdaa ee kolba sidii meel nooga qaadanayay iyo sidii maragtay kulan magaalada nooga qaadanayay intaas oo maragtay dad sacabaho dee xoolo dhaqataa oo aan ku hirgelinay aan dagaalkaas wuxuu socdaa waa shan sano ba dagaalkaasi waa inta aad gaam ka socdaa saddexaad degmo kamid ah
waan gartay waxaan ka hadlayaa toddobaadkan xilliyadii dhawaa goorma ayuu idinku bilaabay dagaalku
dagaalku liidii hore dagaal badan ma joogsanin laakiin xilliyadan dambe ee uu dagaalku soo cusboonaaday markii la leeyay dhukani qaar degmooyinkan nasiina meel ay degmooyin kale oo digiga oo maalinta caarkaal iyo leedahdo maaragtay cabeele la yidhaahdo iyo mid kaleoo qaraf layidhaahdo saddexda degmo oo digiga la bilaabo layidhi saddexda degmo ilogo ilaa dadkaasi maaragtay soo barakacay hora ayaan siinaynaa yaa garbo ayse la qaatay dadka soo barakacay waxaas halkaa baa dejinaynaa baa layidhi taabayna kasii darnaatada oo sidaa markii degmada lagashan layidhi beena ayaan nagu sii qasay casartiina dagaal cusub nagu soo qaaday ay goobo badan naga qaadatay hadda markii la yidhaahdo waxbaa la siri iyo waxbaa la sheegay xagga dowladda nagaga timaada soomaalida iyada nagu soo degdeysay oo dagaalka nagu soo cusubaanay laakiin dagaalka xoogana soo saaray shir ee shacal lagu galay shacal lagu galay shirkaa baa laisugula tegi layidhi intaaba naga hodashatay annaguna aan guri naga baahnayn ayay iyadana nala hodashatay waxale waxay lahayd xoog isku keentay toddobaadkaa shirka uu socday ku saagida mooyo dagaalka ugu xun maqasay
waan gartay marka hadda deegaanka aad joogtid dad intee leeg ayaad ku tihiin oo ka yimid cundhufiya dhinaca
dadku walaahida ma yaro dadku hadkay danay ka noqotay kamatada dad herool iyo dermaaha mid iyo meshi ku toosnay maqasa dad gaadi yoto oo maaha maalka gaara wato maaha wadan lugaynaya oo ciyaalkii iyo kii curyaanka ahaa iyo kii maaragta dhaawac ahaa ilaelba waa lasmid baa lug baa lagu walasiraa marka dadka ma yaro waa dad saddex magaalo afar magaalo dad ah ay isusoo dibo dhacdo kasoo wala barakac weyaan dadka ma yaro hadda inata intaan waa jooga in yar wadada unbaa joogta laakiin halkay ka noqoto cajidi meesha leedaado ilaa maaragta abaale intaas oo dhan oo cajbidi u jirta meelaha sideed kilomitr u jirta ayuu dadku lugaynaya dadkii ciyaalkii waxa
waan gartay adiga qoyskaaga ayaa kula socda
anuunka hadda intiidi aan watay qoyskii ciyaalkii waxaas ayaan wataa marka waxdii iga soo dhaarta waayo oo magaalada dirku ila soo gaaday imika hadda waa hadana u laamaya ciyaalkii markii wax uu cuna ay jirin gaadi iyo laysaleya idaylba iyo daal iyo maaragta rafaad u wada nool dhaqaaq waayey marka adigu imika laba ani xagga igaga dambeysa inta kalese waan magaaladai ii soo gaadhacsii
waan gartay wax waanwaana ama baddadaala oo dagaalkan lagu joojinaya ilaa imika hadday tahay dhinaca dowladda deegaanka soomaalida ama hadday tahay dhinaca dowladda federaalka ethoobiya oo aad aragteen miyay jiraan
horta kulliga halkayow dowladda federaalka iyo waa fayidada dabada naga wado dagaalka nagu wado saana waa aaminsannahay abaan aragnay waa wax iyadu tani dagaalka ka dambeyso tani deegaankana gurmad iska daaya hadalhaynba ma hayno wax hadalhayo oo dadkan baa barakacay oo sidan laba oo ka hadlayaba ma haynaba iska daa dad gurmad iyo waxa usoo dire wax hadal haya annagii ciidamadii sidii deegaanka iyo dadkii shacabka ahaabaa iskumid oo simid ahaata uwala socda oo simid uwala rafaadaya oo barwaraaba cunayaa wax hadlayo oo ka hadlayo oo leh maaragtay dadkan baan leeyahay baa leba mid oo uma oran karaba anigu imika hadalka aad weydiinaysid aad bay u xanuunayaaba kida soomaalidaaba deegaanka soomaalida meelba aad u xanuunsanayso marka wax ka hadlayaba ma jirto sada gurmad loo soo qaaday sadaayo nacab hadal haynba ma haynaba
kaasi waxa uu ahaa maxamed cali aan rahde maxamed cali oo ku sugan degmada casuuli ee ka tirsan gobolka city ismaamulka soomaalida oo u warrameeyey wariyaha v o eda maxamed cabdi sandheere wararka ka imaanaya degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan galmudug ay weeraro qorshaysan ku qaadeen fariisan ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab saraakiisha maamulka galmudug ayaa sheegay in howlgalka ay ku dileen laba ka tirsan maleeshiyada oo ku sugnaa deegaanka baruujeed ee hoos tagta guriceel wariyaha v o ed ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin insaaq ayaa qadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale oo uu wax ka weydiiyey faahfaahinta dagaalka
howlgalka markaan u galo wuxuu ahaa howlgalku howlgal qorshaysan u ahaa oona ka dhacay tuulo la yidhaahdo buruujeed oo ka tirsan degmada ceelbuur dhanka galbeedka ku aadan udhexaysa gurceel iyo maarata ceelbuur taasi kacay arrintaasi waxay kusoo dhamaatay si guul ahoo sidii loogu talagalay kusoo dhamaatay insha allahu waana maaragtay arin oo qorshaysano insha allahu tacaala maaragtay barar kalena aad arki doontaan
xag howlgalka la fuliyey ciidamada dowlad goboleedka galmudug fuliyeen halka laga fuliyey iyo cidda ku sug bal haddaad nala wadaagto
meesha waxaa deganay kooxda khawaarijta al-shabaab ee cadowga ummadda Soomaaliyeed ayaa degana halkaas ayaan ahaa targetku habeennimadii caawa fiidnimadii caawana maaragtay si wanaagsan ayuu sidii loogu talagala u dhacay waxa la meeshaas goobayna waxba ka maaragtay kaba badbaadin inkastoo tirakoobka aan weli la isoo siinin inta ay tiro ahaan yihiin aniguna hadda kuma sugniyey meesha deegaanka kuma sugniyo hadda banaanka jiraa marka laakiin warbixintu sidii u soo gaaraysay sidaas weeye tirakoobka layma siin laakiin hal xabo oo maaragtay cararay oo ay raadinayaan sidaasaan usoo sheegay isla markiibanayan
maxaa looga gal lahaa howlgalka
howlgalku waxa weeye howlgal oo soconaya weeye howlgalkaasi mana aan joogsanaya meel kasta salgi ku leeyihiin iyo tuulo kasta iyo maaragtay geed kasta ee ay ka joogaan degmada caalbuur iyo maaragtay deegaanada kale ee la xiriira insha allahu tacaala mid ku bilowy waxaan doonaa habeenada soo socdana insha allahu warar kaloo badan baa idinla wadaagi doonaa insha allahu oo maaragtay howlgallada noocaas oo kale ah insha allah
maleeshiyadaal shabaab degmada ceelbuur iyo deegaanada hoostaga mudday ku sugnaayeen xilligan maxaa kusoo beegay in fariisimo ay ku leeyihiin gobolka galgaduud gaar ahaan degmada ceelbuur deegaana hoostaga weeraro shaysan xilli habeen an lagu qaado
horta dowladda iyadoo maogtahay waxaa kusoo beegay dowladda shaqadu shaqo u taalla waayo waqti kastaana la qabanaya ciidamada dowladduna saacad kasta oo shaqo loogu talagalo inay meel ka qabtaan ama iyaguba ay maaragtay cadow ku arkaan inay galaan waa ku qasban yihiin marka arrintan waxa weeye arrin waajib oo mar hore dha oo saaraa weeye ciidamada iyo dowladdaba haddana maaragtay waad maqlaysad maadaama kala guurkii laga baxay ra-iisul xasan sheekh waa maqlaysay iyo yiri howlgal guud iyo dagaal inuu ku dhawaaqay laakiin aan inkastoo aan howlgalkii weli hala gala la dhihin haddii deegaano waliba iyo cidda joogtaa inay shaqada sii wadaan weeye intii maaragtay awoodda badanee maaragtay dowladnimadu ay gacanta ka saarayso marka anagu iyaday fadhiyaanna waan ku gelinaa waana maaragtay insha allahu tacaala saasi u soconaysaa ilaa maaragtay hawshu iskaga duba dhacayso oo tallaabadii weyneed oo howlgalkii la qaadi doono oo dhan walba ahay soomaaliya cadowga looga sifeynay
deegaanadaas ay ku sugan yihiin maleeshiyada al-shabaab oo hoos tagta degmada ceelbuur haddii aad xog ka haysid bal waa sidee nolosha dadka ku dhaqan deegaanada
adeerow degmada ceelbuur iyo deegaanada hoostaga iyo meesha la yidhaahdo iyo degmooyinka kale ee ku xiran ee cadowgu la haysto intaba shacabka ku nool waa isku hal shacab waana maaragtay iska ka warqabnaa dhinac walba waanu ka warqabnaa meeshaan wax la yidhaha nolol kama jiraan nololi waa suushay mar hore ay nololi dhamaatay qaltoofsi dhulka iyo dad maaragtay meel ay dhaqaaqaan aan hayn abaari heshay oo ol helay oo maaragtay dhibaata ku dhacday baa jooga kolleyda dee maaragtay maalin uunbay ka bixi doonaan wixii lool anuguma filaayo haddii cadowgu maalmaha soo socda sidaan ugu sii sugnaado oo maaragtay hadduu bilaha soo socdo adugu dhowr bilood labo bilood xataa ma garanaayo in dad loogu tegi doono maaragtay nool haddii xataa la aado meesha barka nololi kama jirto nolol wax la yidhahaba ka raadinin iyo seli ha raadinin hooyo iyo aabba kici waaye iyo xoolihiina abaari ka dhamaysay iyagoona inay baxaan aan loo ogolayno caruurtiina maaragtay miday iyagu qaateen iyo mid lagala cararay oo iyaga lagala caro layidhi wadal meelaha or iskuul iyo wax laga geliyo oo magaalooyinka loo diray noqdeen marka wax nololi kama jiraan meesha waa dad oo dhibaatahaysaayo soo qabtaa gobolka iyo wax ka jira
howlgallo waxaa jira ciidamada qeybaha kow iyo labaatanaad iyo toddobiyo labaatanaad ee ka wadaan qeybo kamida gobolka hiiraan iyo ciidamada dowlad goboleedka galmudug ay ka wadaan qeybo kamida gobolka galgaduud ma yihiin kuwa iska warqaba oo ka dhan maleeshiyada al-shabaab
inay iska warqabaan waxaa ku cadaynaya qeybta kob iyo labaatan iyo maaratay toddoba iyo labaatanaad labaduba way iskula jiraan howlgalka laga wado hadda maaragtay deegaanada oomaad iyo hees iyo maratay bugta iyo dhulkaan ka socda hadda degmada matabaan annaguna sidaasaan u warqabnaa marka inay laga wado warqabo cid waliba waan iska warhaynaa laakiin hadda howlgalka xaggaasuu ka socdaa oo awoodi badneeda ciidamada maaragtay toddoba iyo labaatanaad iyo qeybo kamida kow iyo labaatanaad ay jiraan halkanaba insha allahu waa maaragtay marbaa hawsha laga geli doonaa marka wax kala jiraa ma jiraan waa isku wadajir weyn meel kasta oo ay raadku leeyihiin wadajir baa maaratay geedka salka looga jaraya ay ku jiraan
kaasi wuxuu ahaa Nuur Xasan Guutaale gudoomiyaha Elbuur wuxuu u rameeyay wariyaha VOA da Cabdi Waaxid Macalin Isaaq dhageystayaal dhinaca ciyaaraha hadii aan fiirino kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa xalay ciyaartay kulan Premier League taako ayaa mar kale loo dhigay barbaro hal iyo hal ay la dhaafayso kooxda Crystal Palace oo garoonkeeda Anfield ay ku martigelisay goolka waxaa la hormartay kooxda Crystal Palace waxa uu dhaliyay Zaha laakiin waxa uu barbareeyay kooxda Liverpool ciyaaryahankooda Diaz calaamada casaanka ah waxaa loo taagay ciyaaryahan Darwin Nunez oo lagu soo dhaweeyay horyaalka Premier League kulankii labaad ayuu ciyaaray ciyaartan waa laga saaray markii isku dhaceen mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda Crystal Palace kooxda Juventusna kulankeedii ugu horeeyay guul ay ku furatay 3-0 ay ku garaacday kooxda Sassuolo kulanka tirsanaa horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga Di Maria ayaa akoonkiisa goolasha furtay labada gool ee kalena waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Vlahovic kooxda Atletico Madridna waxa ay ku furatay iyadana guul horyaalka La Liga waxana ay garaacday kooxda Getafe 3-0 ay ku garaacday Alvaro Morata ayaa laba kamida goolasha u dhaliyay goolka kalena waxa u dhaliyay Crisman kulamada kale ama ciyaaraha soo socda iyo natiijooyinkooda waan idin soo gudbin doonaa markana dhinacii heesaha deni subaxnimo heestaasi nimca jaamacaya u dambeysay waxa idin la socodsiinaya anigu Cabdi Qaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.